Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je 8. februar, a ovo su najvažnije vesti. U Mađarskoj ubijen rumunski rukometni reprezentativac, a povređen jedan srpski i jedan hrvatski. Parlament najveći problem Srbije smatra američki ambasador Manter. Ministar Dinkić poziva na dijalog oko statuta Vojvodine. Najmanje 65 osoba stradalo u požarima u Australiji. Vreme sutra, oblačno i hladnije, najviša temperatura do 6 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, gde se razgovaralo o tome kako smanjiti tenzije između Srba i Albanaca u podeljenoj Mitrovici, koja je nedavno bila poprište žestokih etničkih sukoba. Sagovornici su dvoje aktivista nevladih organizacija, Valjdete i Drizi iz Južne i Aleksandar Stojanović iz Severne Mitrovice. Na pitanje da li će Mitrovica zauvek ostati nacionalno podeljen grad ili će doći vreme kada će se u ovom gradu početi normalno živjeti, naši sagovornici ovako odgovaraju.
Ja verujem da će jednog dana ja ću moći proći na severu, a da neću imati taj strah, i da Aleksandar da dođe ovde da nema taj strah.
Ja se iskreno nadam da ćemo živi bili pa dočekati taj dan, ne samo u Mitrovici, nego na čitavom prostoru Kosova.
U okviru Guitar Art festivala u Beogradu večeras svira zvezda britanske muzike Sting, ali u malo neobičajnom izdanju. Ana Veskov, PR festivala.
Sting koji svira muziku Johna Dowlanda, kompozitora koji je rođen i živao u 17. veku. Znači, slušat ćemo ga kako svira lautu prvi put, znači ne gitaru, nego lautu.
Ali najpre pregled vesti.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Rukometaš Marijan Kozma, rumunski reprezentativac, preminuo je sinoć od posljedica uboda nožem u srce, dok su srpski rukometaš Žarko Šesum i hrvatski Ivan Pešić teško povređeni u diskoteci u mađarskom gradu Vespremu. Kozma je preminuo ubrzo po prijemu u bolnicu, dok su Šesum i Pešić sa teškim povredama prebačeni u bolnicu. Prema prvim informacijama, rukometni reprezentativac Srbije Žarko Šesum zadobio frakturu lobanje, operisan je i van životne opasnosti. Hrvatski rukometni reprezentativac Pešić oboden je nožem u leđa i odmah je operisan. Lekari su saopštili da mu je odstranjen bubreg, a njegovo stanje je stabilno, ali i dalje ozbiljno. Ne navodi se kako je došlo do ovog incidenta.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Srbiji Cameron Manter ocenio je da je najveći politički problem u Srbiji to što republički parlament ne funkcioniše. U intervju u večernjim novostima Manter je rekao da sve dok postoji blokada republičkog parlamenta, postoje zakoni ni neće biti usvajani i to će usporavati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Američki ambasador je rekao da za rešenje tog problema treba uložiti veliki napor, kao i da je za to potrebno jako političko vođstvo Srbije. Manter je rekao da je pomalo razočaran dosadašnjim rezultatima na polju reformi i demokratskih procesa u Srbiji. Predsednici Skupština Vojvodine i Srbije posetili su danas Jagodinu i Kragujevac, gde razgovaraju sa gradonačelnicima o regionalizaciji Srbije i predlogu statuta Vojvodine. Pitanje statuta Vojvodine, nakon što je Srpska pravoslavna crkva uputila pismo čelnicima države i tražila od poslanika da ne glasaju za predlog statuta, ponovo je u centru pažnje javnosti i političkih partija. Predsjednik G17 plus Mlađan Dinkić izjavio je danas da ne treba vršiti politizaciju oko statuta Vojvodine i pozvao sve političke aktere da se taj problem reši dijalogom. Posle crkve i socijalisti su saopštili da su protiv novog statuta. Potpredsjednik vlade i lider socijalista Ivica Dačić kaže da nije protiv autonomije Vojvodine, ali da njegovi poslanici neće glasati za, kako je rekao, državu u državi.
Da nije bilo potrebno da sinod Srpske pravoslavne crkve da bilo kakvo saopštenje da bi se o tome razgovaralo. Socijalistička partija Srbije još odavno o tome govorila, izražavala veliko nezadovoljstvo predlogom tog statuta i izrazili smo veoma jasan stav da u Skupštini Srbije nećemo glasati ni za šta što bi išlo izvan ili kršilo Ustav Republike Srbije.
kaže Ivica Dačić, a predsjednica pokrajinskog odbora G17 plus Ivana Dulić-Marković izjavila je danas da predlogom statuta Vojvodine nije predviđena secesija i osnivanje države u državi i da polemike u javnosti zapravo vode oni koji su protiv evropskih integracija. Svaki put kada krenemo ka Evropi napravi se koalicija SANU, Sinod Srpske pravoslavne crkve i Socijalistička partija Srbije, koja je očigledno samo na rečima proevropski orijentisana i za budućnost, a ne na delu zapravo želi da nas vrati u 90. rekla je Dulić Marković agenciji Beta. Pomoćnik ruskog predsjednika vlade Sergej Ivanov ocenio je danas veoma pozitivnim izlaganje američkog potpredsjednika Joea Bidena na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti u rusko-američkim odnosima. To će doprinijeti poboljšanju rusko-američkih odnosa, rekao Ivanov, koji također učestvuje na skupu u Minhenu. Američki potpredsjednik juče u Minhenu izjavio da je trenutak da se obnove odnosi sa Rusijom, koji su u posljednje vrijeme, kako je rekao, opasno skrenuli s puta. U velikim požarima koji pustoše jugoistočnu Australiju, najgorim u četvrt veka, poginulo je najmanje 65 ljudi, saopštila je danas policija, a prenose agencije. Požari su se od juče proširili na 3 australijske države, a u njihovom naglom širenju pogoduju nezapamćeno visoke temperature i suša. Bilans žrtava danas je popeo na 65 stradalih, saopštila je policija u Viktoriji, koja je najviše pogođena tom katastrofom i gde se vatrogasci dalje bore sa vatrenom stihijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski dio programa Radija Slobodna Evropa posvećen je kosovskom problemu. Srpski povratnici širom Kosova ocenjuju da je ukupna situacija sada bolja, zbog čega su i motivisani da ostanu. Međutim, kažu da je nezaposlenost najveća prepreka njihovog ostanka. Iz Prištine o tome Ana Marija Repić.
Kako obezbediti hranu, naći posao, zaživeti obradu zemlje i deci pružiti bolju budućnost su najčešća pitanja koja muče srpske povratnike. Vrativši se u selo Ljevaš kod Peći, Srbi su počeli da dobijaju redovnu pomoć, ali je njihova najveća potreba redovan posao, a iznad svega pokretanje poljoprivrede. Savo Bakić se vratio sa ženom i dvoje dece u obnovljenu kuću. Savo prima penziju, ali kako to nije dovoljno, često im stiže i pomoć iz manastira Visoki Dečani.
Dečanci nam pomažu dosta, manastir, vladika to dosta, brašnjom i uljem. Šta imaju, mislim, kako bih kazao, ja imam ovdje četvrt, žena, ja i dvoje dece. I preta svi smo radili u državni poslove, penzije, po jednu kraju smo držali, pa nije bio loš život.
Od vlade Srbije nedavno su dobili po 5000 dinara i kažu da nije dovoljno, ali je znak da nisu ostavljeni. Iako imaju dosta zemlje, skoro ništa ne obrađuju. Kuće im je obnovila jedna nemačka organizacija, kažu da nije baš savršeno, ali je dobro. I Milo Jašanin objašnjava da se srpske porodice iz dana u dan snalaze.
Imam malo i pomoć, tako se snalazim. Obilazim je djeca koja je malo godišnje. Tako, imam dva milicinera koji nam obilazim, čuvim, tako, ponešte, tako. Idemo da u grad sa kolima i drugše, ne možemo jer sad da kupujemo ponešto na Americe, platimo po nekoga i tako.
U selu Ljevoš nema ambulante ani škole, ali su povratnici odlučni da ostanu na svojim ognjištima. Ašanin svojim meštanima poručuje.
Svi da budemo, da se vratimo ovdje, da živimo više, da smo više nas ovdje i tako, da bi ostali tu.
Mnogi povratnici ocenjuju da na Kosovu više nema bezbednosnih problema i da se život može nastaviti. 35-godišnji Božidar Todić se sa suprugom, dva sina i ćerkom, posle petogodišnjeg raseljeničkog života u Nišu vratio u rodnu Čaglavicu, nedaleko od Prištine. Porodica Todić se vratila u novo izgrađenu kuću.
Bio sam 5 godina u Nišu i posle tog dužeg perioda odlučili smo da se vratimo ovde prošle godine, aprila meseca, i sagradili smo ovu kuću ovde na našem placu koju smo već imali. Ništa nije bilo, niko nije došao ni da pita ni ništa. Imali smo kuću, smo bili napravili u Niš pre 5 godine i onda smo tamo prodali i od tih para smo napravili malo, nije mnogo, ali naše.
Božidar kaže da je zbog teške bezbednosne situacije morao da napusti Kosovo, ali da je danas puno bolje stanje. On se slobodno kreće kolima, njegova supruga radi, a on prima minimalac. ne krije zadovoljstvo što se vratio u svoj kraj.
Trenutno ja ne radim, radio sam na železnici u Kosopolje, ali od 99. godine ne idemo na posao, primamo neku malu platu, malo toga, supruga radi tu u ambulanti, nije loše, krpimo se, ništa posebno, ali ipak najbolje onda je gde se rođeni i gde se žive. Evo i sin sad pošao u preškolsko, ali nismo se pokajali.
Prema podacima Kosovskog ministarstva za zajednice i povratak, od 1999. godine vratilo se više od 18.000 ljudi. Ali u 2008. godini proglašenje nezavisnosti Kosova uticalo je na loš rezultat. Vratilo se 569 ljudi, najviše pripadnika romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Trenutno ministarstvo gradi stanove za povratnike u Lapljem selu, Novom Brdu i selu Sinaje u opštini Istok. Nedavno je ministar za povratak Saša Rašić najavio reforme u politici prema povratku unutar samog ministarstva, te veće angažovanje svih činilaca i ulogu opština. Konkretno, on je obećao da će novi raspored prioriteta biti zaustavljanje odlaska Srba sa Kosova, povratak u urbane sredine i integracija povratnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
O srpsko-albanskim odnosima i u nastavku naše emisije. U redovnoj rubrici Most koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako smanjiti tenzije između Srba i Albanaca u podeljenoj Kosovskoj Mitrovici, koja je nedavno bila poprište žestokih etničkih sukoba. Naši sagovornici su aktivisti dve nevladine organizacije, Valdete i Drizi, direktorica organizacije Community Building iz Južne Mitrovice, i Aleksandar Stojanović, jedan od rukovodilaca Centra za razvoj civilnog društva iz Severne Mitrovice. Da li je, gospođo i Drizi, nakon nedavnih incidenata popustila napetost u gradu?
Mislim da je situacija malo bolja, iako naravno da ima razloge za brigu, ali u međuljudskim odnosima situacija je drugačija, potpuno drugačija slika nego u političkom nivou.
Šta potim podrazumijevate da je situacija u međuljudskim odnosima drugačija nego u političkom nivou?
Danas ja sam bila skoro ceo dan na Severu Mitrovice. Imala sam dosta sastanka sa ljudima i imala sam i po selima, i na albanski i na srpskom. Imala sam, mislim, direktne kontakte sa ljudima. Svi kažu da što se tiče njihovih direktnih komšija nemaju nikakav problem i poštuju njihove brige, njihove strahove i njihove potrebe. A to isto dolazi i sa albanske strane i sa srpske strane. A u tom političkom nivou to je drugačija slika.
Gospodine Stojanoviću, da li je po vama popustila napetost u gradu nakon nedavnih incidenata?
Pa jeste, možda malo bolje nego što je bilo tih dana oko nove godine. Sve je počelo tim nesrećnim napadom dvojice studenta iz Đakovice na jednog momka ovdje u Mitrovici i onda jednostavno krenula lavina nezadovoljstva i mnogo što se izdešavalo. Posle je bilo i bačenih bombi i tako dalje i tako dalje. Međutim, pravo je pitanje zašto stvari tako eskaliraju posle skoro 10 godina od završetka rata. Mi ipak nismo uspjeli da stabilizujemo društvo u onoj meri u kojoj ono zaista danas treba i mora da bude stabilno.
Da li i vi smatrate kao gospođa i Drizi da su odnosi među običnim ljudima bolji nego među političarima?
Da. A ako pogledamo bošnjačku mahalu, to je jedno multietničko mesto. Danas na severu Mitrovice živi oko 3000 Albanaca i u toj bošnjačkoj mahali Srbi idu, kupuju proizvoda od Albanaca i to je zaista jedan dobar primer kako treba da se zajednički živi i radi.
Gospođo Idrizi, vi kažete da ste slobodno išli u severni deo Mitrovice, da ste tamo imali sastanke. Dobro, vi ste aktivistkinja nevladine organizacije. A da li i ostali stanovnici južnog dela Mitrovice, Albanci, slobodno odlaze u Severnu Mitrovicu i da li Srbi iz Severne Mitrovice dolaze u južni deo grada?
Ono slobodno, to je po znak pitanja. Ne mogu baš slobodno ni ja da se krećem. Postoji tu neka mesta, recimo koje su blizu mosta, mesto, na primjer, Bošnjačka mahala i tamo oko Tri solitera i Suvi dol. Mislim, u tim mestima, naravno sa mojim kolegama sa severa, ja idem. I idem i na centru severa, ali to nekako uvek u nekakvom organizacijom, jer ja ne mogu da se krećem slobodno ni tamo, ja kao Albanka.
Znači, nije vama bezbedno da sad kao Albanka odete u Severnu Mitrovicu i da se šetate po gradu?
Ne, nažalost ne. Mislim tako i sa Srbima koji budu došli ovde. Mislim, ni oni ne mogu da kreću u južnom delu. Bez nekog Albanaca ne mogu baš lako da se kreću. Ostvarila se slika, ta crna slika, da u Mitrovicu nemate tog normalnog života ili nemate te nade. Mitrovica ti je u svim medijima samo kad je neki incident. Jako je teško povući medije kad ima neka pozitivni događaj. I zato se naravno ima taj strah sad, jer nema toliko ljudi, nažalost, da komuniciraju direktno, da idu na sever i jug.
Gospodine Stojanoviću, dešava li se da Srbi iz severnog dela odlaze u južni deo ili tu kontakta nikakvog nema?
Žao mi je što moram da kažem, ali eto, 10 godina posle rata mi još uvijek nismo uspjeli da ostvarimo taj minimum poštovanja ljudskih prava i slobode koju mora da ima svaki građanin Kosova, ma ko to bio i ma gde se kretao. Moram da se vratim na 99. 2000. 2001. Bilo je mnogo incidenata tada na mostu između dve strane. Je bilo i slučajeva Srba koji su prešli most i koji se, nažalost, više nikad nisu ni vratili na sever. Znači, u tom trenutku zaista je bilo opasno. Danas ocenjujem da je situacija malo bolja. Recimo da postoje Srbi i Bošnjaci, ali to je jedan vrlo mali broj ljudi koji prelazi na južnu stranu i kupuje neke proizvode koji su jeftiniji na južnoj strani, ali generalno mi još nismo došli u tu fazu da se svi slobodno kreću bez ikakvog straha. Postoji kretanje uz jedan osjećaj straha što uopšte nije dobro.
Gospođo Idrizi, vi ste govorili da ima pozitivnih primjera, ali da mediji o njima ne pišu. Znate li neki primjer dobrih komšijskih odnosa među Albancima i Srbima u Mitrovici, da se dve porodice druže, da se posećuju?
Da, mogu da vam kažem primjer u mikronaselje. Naša organizacija ima ženski centar. Taj ženski centar služi kao centar koji skupa žene, Albanke, Srbe, Bošnjakinje, Romkinje, sve i Turkinje. Mislim, to je stvarno multietničko naselje. I bez obzira na ove političke događaje, uopšte situacija nije uticala negativno na njih. Koliko incidenta, koliko demonstracije su bile u prošle godine i sve, taj ženski centar je funkcionisao bez ikakvog problema. Za Novu godinu, za Bajram, za Uskrs idu jedna drugoj i poštujte religijske ceremonije. Stvarno, to ti je najbolji primer.
Koliko znam, u Mitrovici ima nekoliko naselja koja su multietnička, pomenuli smo Bošnjačku Mahalu, pomenuli smo evo mikronaselje, pomenuli smo naselje Tri Solitera. Gospodine Stojanoviću, imali slučajeva da u istoj zgradi žive Srbi i Albanci?
Postoje, tu su Tri Solitera gde žive zajednički Srbi i Albanci, javljaju se jedni drugima, znam, razgovaram sa tim ljudima i oni razgovaraju sa svojim komšijama. To pokazuje da je moguć zajednički život na Kosovu. Znate, evo, navešću vam primjer Vojvodine, kada je prošle godine posle jednostranog proglašenja nezavisnosti neki građani Vojvodine su bojkotovali kupovinu proizvoda kod Albanaca pekara. Onda su ljudi iz civilnog društva organizovali se, izašli na teren, uzeli i pojeli burek kod tog Albanca i poslali jednu simboličnu poruku da je Vojvodina jedno multietničko mesto i jednostavno tako se čuva zajedništvo. E, to mi na Kosovu, nažalost, još uvijek ne radimo. Nekako civilno društvo uvijek i u senci političara krije se, ne preuzima odgovornost koju treba da preuzme. Mi taj zajednički burek moramo da pojedemo i u Mitrovici, i u Đakovici, i u Prizrenu, i u Peći. Mi moramo da budemo aktivni i glasni, naš glas mora da se čuje. Možda je evo i ovaj razgovor deo toga.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kako smanjiti tenzije između Srba i Albanaca u podijeljenoj Kosovskoj Mitrovici, koja je nedavno bila poprište žestokih etničkih sukoba. Sagovornici su aktivisti dvije nevladine organizacije. Valjdete Idrizi, direktorka organizacije Community Building iz Južne Mitrovice, i Aleksandar Stojanović, jedan od rukovodilaca Centra za razvoj civilnog društva iz Sjeverne Mitrovice. Voditelj je Omer Karabek.
Jedan od pokazitelja međunacionalnih odnosa su i mešoviti brakovi. Gospođo Idrizi, imali u Mitrovici mešovitih brakova između Albanaca i Srba?
Ja mogu da vam kažem, ima nekoliko koji je bilo tada, koji su i danas. Recimo, ja imam i prijateljicu koja ima majku Srpkinju, Albanca oca. Ali za ove nove brakove nisam čula.
Da li vi, gospodine Stojanoviću, znate jedan jedini primjer braka između pripadnika srpske i albanske nacije koji je sklopljen nakon rata?
Znam.
Znate?
Znam, drago mi je zbog toga, ti ljudi žive tri ulaza dalje od mene. U Vučitrnu je pre 99. postojala policijska škola i tu je bilo veliki broj policajaca i eto, jedan od njih koji je završio policijsku školu išao je, zabavljao se sa mladom Albankom i 99. godine posle rata ta mlada Albanka prelazi most, udeje se za njega i oni danas žive srećno na severnoj strani, imaju, ja mislim, dvoje dece, kreću se slobodno kroz grad, žive i nemaju nikakvih problema, što je zaista, evo, jedan primjer, našli smo ga.
Da li su se pre rata, pre svih ovih nesreća i zločina koji su dogodili, da li su se ljudi u Mitrovici, Albanci i Srbi međusobno družili? Da li su i tada postojale podele kao danas? Gospodine Stojanoviću?
Pa, ljudi su se družili na celom Kosovu. Svako imao prijatelja i sa albanske i sa srpske strane. Postojale su sjajna prijateljstva i sve to. Međutim, problem je bio u tome da ljudi nisu razgovarali o razlikama ili o politici. Znate, kad bi se uvek došlo do te teme, to bi se stavljalo pod tepih, ljudi bi pričali o nekim drugim temama, a neke glavne politički škakljivi stvari ili kulturno ili religijski, to bi se ostavljalo nekako sa strane, što je vrlo loše i evo, to je kasnije eskaliralo u rat i u ostalu podeljenost.
Gospođo Idrizi, pre rata, kako se živelo? Da li je bilo velikih podela?
Zavisi kada, koji period pre rata. Ja sam sa severa, inače tamo sam se rodila i tamo živela do 99. I živela sam u multietničkoj sredini. I imali smo normalni međukomšijski odnosi. Ali pošto su bile naravno paralelne institucije i naravno da je bilo diskriminisanja. Samo da se vratim u ovim zajedničkim glasovima, nešto što je od tada, od pre rata, od kad sam ja bila mala, recimo taj identitet, umetnički identitet Mitrovice, koji je u neko vreme nekako vladao. Muzičare, umetnike, koje su bile Mitrovčane kao prvo, pa posle su bile Albance i Srbe. Rock festivali, jazz festivali su se prvo dešavali u Mitrovici. I time sada pokušavam nekako da vratimo taj zajednički kulturni identitet Mitrovice, a ne ovaj identitet sada, grad nereda, grad problema, grad podeljenja.
Hoćete da kažete da su pre rata, pre 90. godina, da su Albanci i Srbi koji su živjeli u Mitrovici imali, tako da kažem, zajednički kulturni identitet?
Da, imali su.
Gospodine Stojanoviću?
Recimo da, postojale su zajedničke dodirne tačke, ali ipak ne bih mogao da kažem da smo uspjeli da oko tog pitanja zajedničkog kulturnog identiteta tako otvoreno i sjajno funkcionišemo. Nekako u komunizmu, 50. i 60. komunizam je sve to objedinjavao, a kada su došle tamo negde 80. i 90. svaka strana se odvojila ka sebi i više zatvorila u sebe.
Gospođo Idrizi, da li mislite da je jedan od uslova da se normalizuju odnosi, ja govorim o dugoročnih uslova, da Albanci nauče srpski i također da Srbi nauče albanski?
Naravno, svaki drugi jezik, jezik komšije, blisko komšije, pa daljem komšije, naravno da je to jedan od uslova. Naravno da je jezik jedna velika barijera. Trebalo bi da se uči u školama jezik, Zašto da ne? Ja bi naučila i ja bi ovoj mladoj deci i turski i bošnjački i sve, mislim naravno i srpski. Mislim da je to i neophodno.
Evo da kažem da sam ja tokom svoje osnovne škole učio albanski jezik, tako da solidno ga razumem, pomalo i pričam, ne baš onako kako bi trebao. Naravno da se treba učiti jezik sredine i to je sasvim normalno.
I na kraju, mislite li da će Kosovska Mitrovica zauvek ostati nacionalno podeljen grad ili će doći vreme kada će Srbi i Albanci u ovom gradu početi da žive kao dobre komšije? Gospodine Stojanoviću?
Ja se iskreno nadam da ćemo živi bili pa dočekati taj dan, ne samo u Mitrovici, nego na čitavom prostoru Kosova i na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. Ne postoji drugi put nego put mira, put razvoja demokratije, sve ostalo zaista vodi u propast. Nažalost, taj odgovor zavisi u dobroj meri od nas. Mi ne smemo da bežemo od te odgovornosti. Moramo da razmišljamo pozitivno, moramo da i oprostimo neke stvari u prošlosti, da se okrenemo ka budućnosti, da pružimo ruku jednim drugima i jedino tako možemo ići svi zajedno napred. U suprotnom stagnirat ćemo, ali ipak ostavljam prostor za nadu jer moramo da se borimo, mi nemamo drugi put sem toga.
Gospođo Idrizi, da li će Kosovska Mitrovica zauvek ostati nacionalno podeljen grad ili će doći vreme kada će Srbi i Albanci u ovom gradu početi da žive kao dobre komšije?
Ja se nadam da ću dočekati taj dan, ali bilo kako bilo, ja verujem da će jednog dana ja ću moći proći na severu, a da neću imati taj strah i da taj Srbin gore, hajde Aleksandar, da dođe ovde, da nema taj strah. Naravno da treba vreme, ali da ne verujem u ljude, ne bi ni radila ovde gde radim. Tako da ne mogu ni sebe da lažem i da kažem sad u skoru budućnost sve će biti kao što je bilo. Neće nikada da bude kao što je bilo, naravno, ali smatram i nadam se da ću dočekati taj dan gde će poštovati komšije, gde ću ja moći da govorim na albanskom, na severu, gde Aleksandar moći da priča srpski na jugu, ali mislim treba vreme.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Idrizi.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Stojanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili aktivisti dve nevladine organizacije iz Kosovske Mitrovice, Valjdete Idrizi, direktorica organizacije Community Building iz Južne Mitrovice i Aleksandar Stojanović, jedan od rukovodilaca Centra za razvoj civilnog društva iz Severne Mitrovice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta Radija Slobodna Evropa objavit ćemo našim emisijama u 18.22 sata i u našem ponoćnom programu.
slobodnaevropa.org
You remember me when the west wind moves upon the fields of body.
10. Gitar Art Festival otvoren je sinoć koncertom španskog flamenko gitariste Vicenta Amiga u Beogradskom Sava centru. U istom prostoru, u velikoj sali, večera svira Sting, jedna od najviših zvezda britanske pop muzike. Nastup sa lutistom Edinom Karamazovim u potpunosti odudara od uobičajenih Stingovih koncertnih aktivnosti. Više detalja otkriva Ana Veskov, PR Gitar Art Festivala.
Koncert će trajati nekih sati i nešto vremena, a onda opet imamo bis koji će u trajanju nekih 20 minuta zapravo predstavljati njegove pesme. On će izvoditi na lauti i to opet će biti naravno veoma zanimljivo čuti. Greh je ne spomenuti svakako ovaj muzičara koji će sa njim biti sve vreme na sceni, a to je Edin Karamazov. I u stvari Edin Karamazov je na neki način i glavni bio kontakt kako da dođemo do Stinga i kako da predstavimo taj projekat. Njih dvojica su se upoznali pre 2 godine otprilike i tu su kroz to poznanstvo došli do zaključka da bi bilo divno da naprave jedan ovakav duo kao što sada postoji i to se naravno svidjelo i Deutsche Grammophonu, pa su oni na kraju objavili jedan CD koji se zove Songs from Labyrinth i moram da priznam da smo mi jedan od retkih gradova koji će imati prilike taj projekat da predstavi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. U Mađarskoj je ubijen rumunski rukometni reprezentativac, povrijeđen jedan srpski, jedan hrvatski. Parlament najveći problem Srbije, smatra američki ambasador Manter. Ministar Dinkić poziva na dijalog oko statuta Vojvodine. Najmanje 65 osoba stradalo u požarima u Australiji. Vreme sutra, oblačno i hladnije, najviša temperatura do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovaj termin iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.